Ahoj, schoulky.
Ahoj, bobánci, ahoj.
Marcela, milá Marcelko a Romku, vím, že je toto téma trošku ohrané, ale zatím jsem neslyšela z vaší chaloupky odpověď na otázku, která mi dlouhodobě straší v hlavě. Pokud už se někdo ptal, pak se omlouvám za opakování. Už léta pracuji se strachem. Nepřetlačuju, pozoruju, rozdýchávám, uvnitřňuju se. Nejvíc mě vždy děsily globální hrozby, války, terorismus, přírodní katastrofy jako následek lidských činů. Děsily v tom smyslu, že je pro mě nejtěžší na ně nenaskočit a jen pozorovat. Už jsem myslela, že se to zlepšilo, že mi to snad i jde, ale současná situace je v tomto směru velmi náročná. Tak to mě třeba v minulosti potrápily informace o 5G internetu, poté, co jsem zhlédla kongres v angličtině na toto téma, kde mnozí vědci popisovali, jaké zdravotní rizika má tak silné záření na vše živé. Nyní se mi opakovaně vrací téma vakcinace. Často se ke mně, aniž hledám, dostávají informace o toxických látkách ve vakcíně na COVID. Mají to být látky, které buď umožní snadné ovládání lidstva, nebo dokonce i fyzickou likvidaci mnoha očkovaných v důsledku totálního rozvrácení imunity. Mluví se o látkách jako grafen, extrémně vodivý, ale i jiných. Nechci se teď zabývat tím, zda je možné, aby konkrétní skupina lidí měla takový záměr s lidstvem, protože to tady asi nerozhodneme. Pokud ale ano, nebylo by to už proti samotnému principu života?
No samozřejmě, u mě přesně.
Je vůbec možné, že by vědomí takovou situaci umožnilo?
No konečně, fajn, že vám to dochází, super.
Může uvnitřňování chránit i před něčím takovým?
No, to uvnitřňování bobánku hlavně chrání. Že si vlastně uvědomujete ty strachy, mysl to vždycky k něčemu jako přiřadí, vždycky se něco najde. A hlavně získáváte tím uvnitřňováním odstup od toho strachu. No, takže a potom nejen to, ale odstup vlastně i od těch různých, a bude to na rovinu řečeno, nesmyslů. Takže odstup a vlastně a vědění, že je to opravdu nesmysl. No, takže pomáhá samozřejmě, ale to je třeba, abyste měli vlastní zkušenost.
Často se mi teď zdávají sny o nacistickém Německu. O tom, že mě někdo honí, lidé mě skrývají, ale cílem je likvidace. Cítím tam spojitost, kdy v obou situacích mi do hlavy skáče myšlenka. Jestli je to tady takový, tak tady snad ani nechci bejt. Přičemž jsem si ale plně vědomá, že útěk z této reality není řešením. Krom pozorování a uvnitřňování asi stejně nejde dělat nic jiného, nebo ano? Předem děkuji za odpověď. Čekám bez očekávání. Marcela z Jiných hor.
No, Marcelko, jak mluvíš o té skupině lidí, že tam někdo psal o té likvidaci lidstva nebo ovládání, tak to, co vlastně ovládá člověka, tak jsou opravdu programy. Nic jiného neovládá člověka. Ani nemůže, přesně tak, jak jsi to napsala na základě vlastně principu. Ovládají programy, včetně toho strachu a potom vlastně to. Ale spíš, než jak tam píše, že nějaká skupina, že tomu sama nechceš věřit, že to přece není možné, aby chtěla zlikvidovat lidstvo anebo ovládat, tak spíš ta nějaká skupina lidí, která to vymýšlí, tak se tím baví. Baví se, jak vlastně spousty lidí na to skočí. Samozřejmě teďkom s tím nebudete mnozí souhlasit a budete úplně na nás naštvaní, ale jinak to prostě říct opravdu nejde. Jsou to prostě nesmysly. Když se podíváme do jiných úrovní, budeme mluvit teď v čase, takže když se podíváme teda do zdánlivé minulosti, tak všimněte si, možná jste se s tím setkali, my jsme se s tím teda setkali, protože do chalupky chodili lidé, kteří vlastně to říkali a verbovali nás, že je třeba zachránit planetu. Tak první, co přišlo, když jsme tady začali bydlet, tak přišla k nám zvěst, že do motoru letadel se dává nějaká látka, která...
Do paliva se přidává.
No, do paliva, tak do paliva, ne, no.
No, to
je jedno. No, jo, do paliva, je to přesné. Do paliva nějaká látka, která nějak zamlží matičku zem a vědomí nebude moci působit na naší zem. No, a ještě... Ale opravdu to prostě letělo na sociálních sítích, to prostě tím lidé žili, teď to nebyl jediný člověk, co nám to tady řekl. A ještě nás verboval, že už je další skupina, která vyrábí nějaký zvon na způsob bozembouchu a že to budeme do toho bouchat, aby se vlastně zase otevřelo to zamlžení, aby se tam udělali díry, aby vědomí mohlo vlastně zase působit
a
na tuto zem.
A v té chvíli se nám úplně zamlžilo. Teda.
No to... Jsme si řekli, to není možné, že lidský mozek je schopen něčemu takovému vůbec uvěřit. Když vědomí je všechno, je to nejvyšší princip, žádný jiný vyšší princip není. A prostě jako lidská mysl, která je nástrojem toho vědomí, tak je schopná ten nejvyšší princip prostě zamlžit. Jako... To je to přesně tak, jak si tam krásně popsala, že přece to není možné, aby vůbec princip jako nějak takhle jako působil. Takže to byla jedna věc. To trvalo nějakou dobu, no a pak už to se nějak otrlo, tak už to zmizlo. Pak jsme se zase dověděli, že někde ve vesmíru nebo v astrálu, to je jedno, jak to kdo nazval. Někdo řekl ve vesmíru, někdo v astrálu. Takže jsou nějaké bytosti, které nás vlastně zničí. Pořád tam je strach, že nás někdo bude ovládat, ničit. No, to prostě není jenom teď. No, tak zase samozřejmě byl řečený, že je to nesmysl, nic takového není, ale samozřejmě zase spousty lidí bylo pobouřeno, že jsme tehdy řekli, že to jsou nesmysly. No, takže všimněte si, že každou chvilku je něco puštěné do éteru, nějaká skupinka se baví, no a lidská mysl, která je ovládána strachem, tak se na to chytne jako na udičku, protože tím se strach vlastně uvolňuje. Vemte si, že je to něco podobného, jako když člověk, který ještě vlastně ani neví nic o programech, tak, které vlastně ovládají tu lidskou mysl, tak se první vymlouvá, že za všechno, jak se mu vede, může okolí, partner, rodina, rodiče, sousedé, ve vesnici, spolu vesničané, nebo ve městě, nebo prostě stát za to může, vláda za to může, jak se mám a tak dál. Takže zatím ten člověk neumí jinak, nemůže jinak, zatím prostě hledá ty příčiny vlastně zvenku. Když se začnete uvědomovat, tak toto vlastně začne pomalu a jistě vlastně jako padat a vlastně přicházíte na to, že je to vždycky o vás, o ničem jiném, že tady není nikdo, kdo vás bude ovládat nebo kdo vás chce zničit nebo co tam ještě bylo všechno vymyšlené nebo prostě nedovolí, aby tady vědomí působilo, přitom vědomí je všechno, je každá rostlina je vědomím, člověk, zvířata, vesmír, všechno. Takže tam toto, no, to by asi stačilo, že to už je toho dost řečené o tom. Takže uvědomování, tak jak si napsala, ano, získáte odstup od těch nesmyslů a tím pádem nikdo vás těmi nesmysly nebude ovládat. To vás spíš ovládají těmi nesmysly. A ne to, co tam je napsané.
Ahoj.
Ahoj, tak jeden z programů. No. Ahoj, bročku, ahoj, ahoj.
Nikola, zdravím tě, milá Marcelko a Romku. Chtěla bych se optat na názor. Poslední dobou máme s přítelem jednu krizi za druhou. Prvně je šťastně zamilovaný a pak otočí a chce odejít a vše nechat být. A být sám. Já jsem v tomhle hodně hodná holka a chápu, že každý potřebuje svůj čas a prostor jen sám pro sebe a vím, že on má sem tam tyto nálady a pak ho to přejde. Ale potom je vždy dlouho odměřenější. Aktuálně chce, ať pojedeme spolu na dovolenou, kde se víc má utužit náš vztah a máme se víc poznat. Ale jsou tu chvíle, kdy se nechová jako můj přítel, spíš kamarád. Začíná se chovat víc sobecky a vše musí být jen podle něj. Snaha promluvit si neměla cenu, jako by mě neposlouchal. Sám přiznal, že mě kolikrát nevnímá. Rodina mě tlačí k ukončení tohoto vztahu, tlačí mě, aby mi vrátil klíče od domu, ať nejezdím na dovolenou a přestanu komunikovat. Ano, trápím se, ale snažím se nevytvářet si představy. Domněnky a jiné programy v hlavě, jak by to mělo být a tak dále. Mirek je v tomhle trošku jiný a když se na něj dívám, vidím, že mě má rád a jsou tam city i náklonnost. Vnitřně cítím, že to nemám ukončovat, ale mysl říká něco jiného. Snažím se vyčistit mysl a od všeho odpojit, ale ty myšlenky, které mi rodina vtloukla do hlavy, mi nedají klidu. Snažím se být v přítomnosti, nic neřešit a pokud tak s klidnou myslí. Jak bys se na to měla názor, ty, milá Marcelko? Děkuji ti předem za odpověď a přeji krásné dny plné klidu a pohody, Nikola.
Nikolko, možná názor ani ne, spíš takový pohled. Jeden z úhlu pohledu, těch může být spousty. Tak zaprvé vlastně je to vztah mezi vámi dvěmi, takže tam nemusíš být ovlivňován nebo nemusíš se nechat ovlivňovat vlastně okolím. Ani tady se nenechej ovlivňovat, co tu bude řečené, je to jenom jako opravdu takový určitý úhel pohledu. Takže je to o vás dvou. Správně píšeš, že co se týče třeba dovolené nebo strávit spolu delší dobu, protože ono je rozdíl, když se vidíte třeba jenom jednou za čas jako na rande a je rozdíl být vlastně od rána do večera, od večera do rána vlastně spolu nějakou dobu, tam se více poznáte. A proč je to důležité? Protože pokud takhle, on to má takhle nastavené, ano, prostě takhle to má a je fajn, že to před tebou neskrývá, prostě má to tak. Teď záleží na tom, jestli tvá mysl to dá. To je asi takové nejvíc stěžejní. Proto když byste byli spolu často, třeba na té dovolené nebo někde, aby si víc mohla poznat, jestli opravdu dokážeš se dostat jakoby nad tu věc a přijmout jeho chování, jeho programy, jeho nastavení takové, jaké je, aniž by tě to vlastně příliš rozhazovalo. Toto je stěžejní. Pokud ti to teď bude vadit, a budeš to hodně řešit a bude ti nepříjemně, tak, miláčku, je malá pravděpodobnost, ale vždycky tam nějaká pravděpodobnost je, ale je malá, že by se to mohlo změnit, když spolu začnete žít. Tam je spíš v tom poznávání, teď když se budete poznávat, tak trošku důležité, aby si nepřišel do jiného stavu. Že pak už je to zase o něčem jiném. Takže opravdu poznávat a zjišťovat, jestli dokážeš být nad věcí, čili ho brát takového, s těmi programy, náladami, nastavením. Určitě tě má rád tak, jak umí, to píšeš správně, ale asi si uvědomuje, zřejmě si uvědomuje ty své nálady, že raději není s tebou, raději je sám a pak, když to projde, tak zase je s tebou. Ale tam záleží, jestli to tvá psychika dá. No, takže víc na to nemůže být ani řečené. No, to je stěžení. Takže není špatný nápad zkusit to, jak na to budeš reagovat, když jste další dobu spolu.
Ahoj.
Ahoj.
Ondra. Ahoj, milá Marcelko, milý Romku. Chtěl bych nejdříve poděkovat za vaši odpověď na můj předchozí dopis. Snažím se uvědomovat vše, co mi do mysli přijde a občas mi to samo skočí na stav pozornosti trochu do projevu, trochu dovnitř. A je to úžasně zajímavé. Mám ale dnes 3 otázky, i když se v nich už tolik a tak často nestrácím, jsou tady a tak bych je rád položil. Co znamená biblická Golgota, Ježíšova cesta na ní a Ježíšovo ukřižování? Mně přišlo, ale nejsem si v tom moc jistý, že tím ukřižováním je myšleno, že Ježíšovi přicházely různé silné programy nebo určité situace v projevu a on si uvědomil, že s tím nemá nic společného a tím to ukřižoval.
No, jako to je taky jako perfektní pohled, protože to je vlastně podobné, co se vám říká, že to je symbolicky vlastně symbolické ukřižování té osobnosti. A co je osobnost? Soubor, jak se projevuje osobnost? No, souborem programů, představ. Takže jako jo, jako tam nepotřebuješ ani ujištění. Když ti to takhle přišlo, tak jako proč ne? Ono je to opravdu podobné s tím, jak se vám vlastně někdy říká, když se ptáte na ukřižování Krista, že je to vlastně ukřižování toho malého osobního já vlastně pro ten celek.
Jaký je pohled celku na zasahování člověka do života zvířat? Asi je to zase o mé představě, co by mělo být, protože se vše děje samo, ale přijde mi, že není správné, když jsou například zvířata natisnaná do velkochovů, nebo když jsou zavřená jen pro zábavu člověka do zoo nebo do cirkusu. Jaký je pohled celku na stravování se masem?
Tak co se týče stravování se masem, tak ono, potrava jako potrava, každé tělo je trošičku jinak nastavené, jiný fyzický výdej, takže je to opravdu individuální. Nic nemá podmínku pro poznání vlastně sebe, teda ani to jídlo. Ale co pomalu a jistě zjistíte, když se začnete uvědomovat, že se nelze přejídat. Pokud to není tak silný program, který fakt ovládá ještě tu lidskou mysl, takže čas od času jste jakoby nad věcí, nad tím programem a potom najednou přijde taková žráva, ozve se ten program. Ale normálně najednou zjistíte, že protože když se jí vědomí, tak se toho s ním mnohem míň. Takže ono to, že vlastně spousty lidí je na mase, není až tak velký problém, co se týče vlastně třeba ekologie, jako spíš zase, to už jsme říkali víckrát, ten konzumní způsob života. Protože si vemte, kdyby člověk zůstal u toho velkého množství jídla a přišel by na rostlinnou stravu, tak to je vydrancovaná matička zem totálně.
Nemá šanci uživit.
Tak, nemá šanci, protože oni sami říkají, kdo jsou zvyklí na maso, že když si dají zeleninu, tak ano, chutná jim to třeba, ale za chviličku mají hlad, čili mají potřebu mnohem víc jíst. Ano, když to maso je jakoby zasytí. No, někdo zase jí jenom zeleninu, třeba s nějakýma bílkovinama a přitom stačí málo a jsou sytí a jí třeba dvakrát denně. Takže spíš ten konzumní způsob života. Že nejsme tu proto, vlastně, abychom jedli, ale jí se vlastně proto, aby tělo mělo pohodnou látku. No, takže zase je to opravdu individuální. A co se týče toho, jak tam píšeš, že městnané vlastně ty zvířata, tak určitě pro zvířata, když tu vidíme třeba velké stádo kolem chaloupky, laní, tak jsou volné a mají prostor a pasou se. A je to určitě pro ty zvířata přirozené a normální, než jak ty píšeš, být jako vlastně nahuštěný. Jenomže to je právě to, že je třeba tolik chovat těch zvířat, protože lidé jsou prostě konzumenti, no prostě ráno maso, v poledne maso, večer maso a možná ještě na svačin maso, takže spíš je to o té konzumní společnosti. Tam je ten zádrhel, protože si vemte, že takové ty farmičky, kde mají třeba pár dobytka nebo ty slípky venku, sami bereme vajíčka vlastně od paní tady domácí a oni mají obrovský prostor a ona jim dává takové dobrotky jako kukuřice, oni si nahrabkají. Takže je to úplně o něčem jiném, než vlastně z těch velkochovů. No. Protože i to maso potom, nebo ty výrobky z toho nemají tu kvalitu, kterou by měli mít. Takže zase to není tak pro tělo, to nej. No. Ale na prvním místě je to o tom konzumním způsobu života.
Poslední otázka se týká mé představy, jak by měla dopadnout. Má pomalu blížící se maturita. Když jsem byl na základní škole, měl jsem individuální plán kvůli dyslexii a dysgrafii. Tehdy jsem měl známky i přesto velmi dobré, jenomže jsem díky tomu plánu cítil schování učitelů, že mě podceňují, dělají ze mě hlupáka a podobně. Z dnešního pohledu vím, že to chování učitelů takové příliš nebylo, ale bylo to takhle vnímané. Proto když přišla na střední časově omezená nabídka, aby se v tom plánu pokračovalo a abych díky tomu měl úlevu i u maturity, zněla odpověď ne. Aby to dokázal sám, stejně jako ostatní bez úlev. Věděl jsem, že to nebude asi tak jednoduché, jenomže teď cítím, že ten plán byl oprávněný, že tam ta dyslexie a dysgrafie je a že je tu možnost, že díky zbytečným chybám neudělám tu maturitu. Vlastně by ten samotný fakt, že by to nevyšlo, není pro mě tak těžce zpracovatelné téma, jako spíše hrdost a reakce okolí. Že budu ten, kdo to nikam nedotáhl, že budu v očích okolí neúspěšný, že si ho nikdo nebude vážit, že bude v nejnižší společenské vrstvě, že zklamal rodiče a promrhal jejich peníze na soukromé střední škole a podobné hlouposti, na které se mistr chytá. Jsou to hlouposti, vždyť je to zase jen představa, že taková reakce bude. Ale je tady nejistota, pochybnost, co když to vážně nevyjde, není tady to puštění, to odevzdání, to přijetí toho, že to může nastat. Co s tím? Jak podpořit? Protože vím, že vše se děje samo, to, aby to vyšlo a abych přijal tu možnost, že to nemusí vyjít. Jak si uvědomovat silné programy, na které se mysl chytá, i když to přijde asi časem samo. Doplněk. Ahoj, jenom bych chtěl napsat tečku doplnění k mým včerejším otázkám. Nádherně se mi totiž ukázalo, jak se vše stále mění a přišlo mi skvělé uvědomění. Ten problém ve třetí otázce kvůli mé maturitě byl totiž řešený jenom proto, abych si úplně vnitřně uvědomil, co to je program a že program vytváří scénáře. Moc děkuji a ahoj.
No, tak vidíš, to je fajn, že jsi napsal ty otázky. Díky tomu ti vlastně přišly odpovědi perfektní. Ano. Ahoj, ahoj. Ahoj, Ondra.
Markéta. Milá Marcelko a Romku, celý můj život doprovází chaos, se kterým si nevím rady a pořád ho tak nějak nechci. Už v dětství jsem se z důvodu rodičovských vztahů asi 12krát stěhovala. Maminka se nejprve rozvedla s mým biologickým tátou, kde bylo násilí. Potom si vzala jiného, který si mě osvojil a říká mu celoživotně taky tati. S tím se pak taky rozvedli z různých důvodů. Pak chodila s různými muži a brala nás s bratrem vždy sebou bez reptání z jednoho bytu do druhého a pak si vzala svého třetího manžela a žije s ním nějakou dobu na jednom místě. Ale můj dospělý život v tom chaosu nějak pokračoval. Je pro mě velmi těžké někdy zapustit kořeny, cokoliv dokončit, dodělat školu, finančně se zabezpečit, prostě žít. Muži v mých vztazích dříve byli pořád někde nepřítomní, jeden bydlel daleko, druhý si mnou pořád nějak nebyl jistý, další byl ženatý a jeden zas pořád někde na cestách. A teď chodím skoro 2 roky s mužem, jehož chaos ten můj snad ještě předčil. Má 3 děti ve střídavé péči. Dosud to bylo tak, že děti zůstávaly v domě, ve kterém kdysi byli všichni jako rodina a rodiče se střídali u nich. Když tam byl táta, nebyla tam máma. Do toho domu jsem měla dveře otevřené, ale necítila jsem se tam nikdy moc dobře. Bylo to pro mě území jiné ženy. Jinak samozřejmě chápu, že pro děti a jejich zvládnutí situace to bylo asi dočasně dobré řešení. Můj partner tento systém nějakou dobu respektoval a byl prostě týden s dětmi a týden se mnou v mém domě. Postupem času chtěl ale více tvořit náš domov, než dávat energii do něčeho, co už neexistuje, a tak se domluvila střídavá péče systémem, že do toho domu jezdil na 2 dny v každém týdnu, kdy děti chodili do školy a každý druhý víkend bral kluky k nám. Náš domov nebyl dostatečně velký pro takovou partu lidí a i když máme s dětmi hezký vztah, každý potřebujeme občas prostor pro sebe. Najednou to bylo celé o neustálém přejíždění, dojíždění, změnách, logistice. Byli jsme z toho unavení úplně všichni. Muž už potom neměl ani žádný čas navíc sám pro sebe nebo pro náš vztah. A já se neměla o co opřít. Bodila jsem se denně s pláčem, on se vrátil k systému střídavé péče, jak to bylo dřív. Já už cítila, že z toho vztahu nic nemám. Tak jsem se s ním rozešla, ale pak jsme oba byli nešťastní a vrátili jsme se k sobě. Můj domeček je chata v Beskydech, kde mám sice pár dobrých přátel, ale po tom rozchodu jsem se chtěla nastěhovat mezi více lidí do Ostravy. A tak jsem se nastěhovala do bytu ke kamarádce, kde platím symbolický nájem a chatu občas pronajímám turistům. Je mi mezi lidmi teď dobře a když potřebuju, zajedu si na chatu. S partnerem jsme si moc chyběli a tak se pořád stýkáme, jen už spolu nebydlíme. Takže já bydlím zase na 2 místech, on bydlí v pronajatém bytě, děti má v jiném domě, jezdí někdy za mnou. Nakonec se z toho všeho trochu složilo. Vzal si nemocenskou z práce, šel na terapii a tam zjistil, že nikomu nic nedluží a rozhodně už nechce s bývalou ženou sdílet ten starý dům a začal to nějak řešit. Problém je, že nevydělává tolik peněz, aby si mohl úplně vyskakovat a zařídit si další bydlení, dostatečné i pro jeho děti. Navíc ho každá práce ještě víc vyčerpává. Necítí se naplněný. Já jsem teď v depresi, ať už spolu jsme nebo nejsme. Cítím obrovskou nejistotu. Vím, že je tam závislost na těch předchozích představách budoucnosti, které mi pomáhaly věřit, že to jednou celé nějak vyladíme. Když s ním nejsem, je mi smutno. Když s ním jsem, je unavený a nepřítomný a je mi taky smutno. A už cítím pnutí, že zase brzy odejde, nebo budem muset něco řešit. Je pravda, že od doby, co jsme se od sebe odstěhovali, trávíme spolu více času zábavou, než řešením té naší situace. Ale stejně to furt někde v žaludku a na hrudi cítím a vlastně si tu přítomnost ani moc neužívám. Navíc jako jiné vztahy řešíme k tomu všemu občas běžná nedorozumění mezi mužem a ženou a všechny další programy v našich hlavách, na které už nějak nemáme kapacitu. Někdo by mohl říct, pro Boha, a proč s ním teda jsi? Jsi mladá holka, běž, nemůžeš být s kýmkoliv jiným. Taky už jsem slyšela názor, že si v něm jenom hledám tatínka a že to se nedělá. Vlastně jsem za dobu našeho vztahu od lidí slyšela už tolik rozličných názorů, pozitivních i negativních, že mě to učí poslouchat jenom sebe a to mi teď přijde jako chůze po laně. Mm-hmm. No jo, ale já ho fakt mám ráda a on mě taky. Mám ráda i jeho děti, jen bych v tom potřebovala větší řád, jistotu a dost prostoru pro všechny zúčastněné. On se moc snaží a věci mění, jen to není hned teď a já mám prostor pracovat na sobě a nebýt závislá. Ale je to teď fakt bouře. Když jsme se poznali, byla to taková smršť, že se tomu prostě nedalo uniknout. A spadla jsem do toho vztahu nějak rychle. Moc jsem nepřemýšlela nad tím, jaké to bude v budoucnu. Byli jsme jak dva balónky 20 metrů nad zemí a naslibovali jsme si spoustu věcí do budoucnosti. V té magické zamilovanosti jsem měla pocit, že zvládneme všechno na světě. A pořád ten pocit někde uvnitř mám. Jen tělo a psychika mi dává signály, že už nemůže. Taky bych chtěla podotknout, že pocity, které v tomto vztahu mám, jsem měla v každém vztahu předchozím. Že tam ten muž prostě není. Strach, že ho ztratím, nejistota, nedůvěra. Předtím jsem to uměla nějak zakrýt, ale tento vztah ode mě vyžaduje celost a opravdovost v každé situaci, proto je to možná ještě intenzivnější. Ale přesto mám dojem, že nemá smysl rozcházet se s někým, koho mám tak ráda, kdo se snaží, abych byla šťastná, domlouvá nám párovou terapii, mám je taky moc rád a chce být se mnou, teď i v budoucnu. Jen má omezené množství energie a prostředků a nenaplněné vlastní potřeby. V životě jsem od problémů utíkala mockrát, to už mě nějak nebaví. Velmi si rozumíme jako lidi, jsme si opravdu blízcí, máme spoustu společných vizí, zájmů, názorů, měli jsme od začátku pocit úlevy, domova, podpory a stability jeden v druhém. To je něco, co jsem dříve nezažila. A taky to, co mě drží. Fyzicky to je taky moc hezké a i pod vší tou únavou a zmatkem tam pořád je jiskra a přitažlivost. Máme podporu hlavně od mé rodiny a našich společných přátel a teď konečně ty otázky. A celkově v některých nahrávkách jsem slyšela názor, že každý vztah stojí za záchranu, když v něm není násilí a je tam láska. To samé tvrdí náš terapeut, že je vždy výhodnější pracovat na sobě s jedním člověkem, než se znovu ladit na jiného. Ale můžu být někdy šťastná, když mi člověk, kterého miluji, nemůže, i když by třeba chtěl dopřát všechno, co potřebuji? pořád věřím, že v budoucnu může být spolu. Pořád věřím, že v budoucnu můžeme být spolu bez složitostí a že je ten bordel opravdu hlavně v hlavách, ale jak se na to můžu spolehnout? Je to pro mě příležitost popasovat se s programem představy dokonalého vztahu a rodiny, kterou jsem neměla? Jak si navodit v životě celkově větší stabilitu, kterou si moc přeji, ale jsem asi naprogramovaná tak, že to prostě pořád nějak nejde? Moc děkuji za trpělivost a reakce oběma, Markéta.
No, ahoj, Markétko. No, ale ty už jsi vlastně ke konci odpověděla. Tak jenom takové doplnění, často říkáme, že to ti jenom ukazuje, že zevně štěstí trvale jako nenajdeš. Jako, když to je fajn, že se máte rádi, když je to super, jako jenom přestat ty věci tak řešit tou hlavou. Brát to vždycky takové, jaké to je teď. Udělat tečku za tím, co teď není. A vycházet vždycky z toho, co je teď. A to teď v projevu je stále ve změně. A už se nevracet k tomu, co bylo před hodinou, co bylo včera, před týdnem, před rokem, před 10, před 20, protože je jenom věčné teď. Takže
a představy vlastně do budoucnosti taky člověka dělají nešťastným, protože ano, je tolik proměnných, že se vlastně nemusí uskutečnit a člověk potom se zbytečně trápí.
Máte se rádi, tak si to vychutnávejte a tak, jak jsi to napsala, že je to v hlavě. Prostě zpočátku aspoň míň to řešit. Bylo by ideální vůbec to neřešit, jenom žít to, co je teď. Ale pokud to ještě tak nejde, je to takové houževnaté v té hlavě, tak jak si to uvědomíš, tak přejít pozornosti do teď, co je teď. Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Štěstí totiž nepřichází zvenčí, ale je to vnitřní záležitost člověka.
Marek. Ahoj, Romko a Marcelko, zdravím do Chaloupky. Vím, že by stačilo o tom nepřemýšlet a bylo by to všechno v pořádku? Myslíš, Marcelko, že v tom bude zádrhel, chyba, problém? Že to mám tak už odmala, že to neznám jinak než strach a temnotu?
No, spíš nepřemýšlet. Zase se vrátíme k tomu, co ti hodněkrát bylo řečeno. Jestli, Marku, v procesu učíš se s tím žít, a jako jde ti to skvěle, i když tobě se to nezdá.
Vlastně, co si pamatuju, už před školkou, 1 až 3 roky, jsem pocitoval velký strach a temnotu. Jako bych někdy nevěděl, co cítit, co prožívat. Někdy, často, se před sebou, světem, okolím stydím. Někdy často cítím velký stud. PS, asi si nemám s kým psát. Děkuji za odpověď, prosím o nějakou radu. Ahoj, jenom dopíšu, předešle zprávě. Někdy už jsem dobrý, ale umyslně si házím klacky pod nohy a nevím proč. Ahoj, Marek.
No, tak ta mysl jede v setrvačnosti, Marku, a někdy ti háže ty klacky pod nohy. To ne ty. No prostě mysl, když to chceš teda takhle. A píšeš tam, že nemáš s kým psát, ale máš. Tady do Chaloupky píšeš. No a poslouchají to tví kamarádi, máš tolik kamarádů. Teďkom taky, když jsme měli tady krátké jednodenní takové setkání, tak tě vzpomínali. Takže Marku, máš hodně, hodně kamarádů. A jinak k tomu, Marku, není si v procesu, kdy se učíš žít s určitým nastavením, no a tím pádem se to trošku začíná měnit. No, tak jak píšeš, že někdy už je to fajn, no a někdy je to v háji. Říká se v háji a přitom háječky bývají tak krásné, uvolňující. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Marku.
Mira, milá Marcelka, chcela by som sa spýtať na dceru. Má 14 rokov a vraví, že sa cíti ako chlapec. Trvá to asi 2 roky. Od detstva má exém a je precitlivá na niektoré zvuky a svetlo. Bolievajú hlava a teraz začala mať aj ťažkosti so žalúdkom. Skúšali sme už všeličo, aj alternatívne. Je niečo, čo by si nám pre ňu poradila? Obi dvoch vás do chalupky pozdravujeme, Mira.
No, ahoj, Mirko. Jako my vyloženě tyhle ty věci úplně takhle neřešíme. Vem si, že ona je teď ještě zvlášť v pubertě, tak se všechno vlastně zesílilo, i ty hormony. Zřejmě tam je naprosté nepřijetí vlastně toho těla, takové, jaké je. A myslí to zpracovává, že by bylo možná lepší být klukem, to je jenom takový příklad. No, ale tam, a to asi, ale jste už udělali, pokud ne, tak opravdu by bylo vhodné navštívit jako psychologa a poradit se opravdu odborně, co se týče, aby to nestupňovalo. Pracovat vlastně s ní, nenechat ji v tom, no, určitě doporučujeme toho psychologa.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Petra. Dobrý den, Marcelko a Romku. Chtěla jsem se zeptat, jestli při uvědomování bolí tělo a vnitřní orgány. K doktorovi mě to vůbec nepouští a nedokážu s tím nic udělat. Tak se to snažím pozorovat, ale někdy mě sejme strach. Děkuji za odpověď. S láskou, Petra.
No, ahoj, Petrulko, tak s tím uvědomováním to opravdu nemá žádnou jako souvislost. Ono někdy, jak se člověk začne uvědomovat, tak cítí takový tlak, ale to není nepříjemné, tlak v hlavě, protože pokud je to silné uvědomování, tak si deprve na to hlava zvyká, ale to není bolest, to je pouze takový tlak a ten potom přejde. Ale tady tohleto, co popisuješ, tak určitě to není, co se týče uvědomování. Buď je tam zádrhel, možná navštívit neurologa, může tam být zádrhel nervové soustavy, může tam být jiný zádrhel. Bylo by asi zřejmě dobré navštívit neurologa.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Katka, zdravím vás, Marcelko a Romku. Prosím o radu. Objevuje se strach se sevřením a chvěním těla. Můžu mu dovolit být a vnímat chvění v těle. Objevuje se ale mysl, která mi říká, že to tělo nevydrží. Tělo hubne, spánku i hmotnosti a síly ubývá. Žaludek je sevřený a jde špatně jíst. Prosím o radu. Tady je dovětek. Milá Marcelko a Romku, po odeslání včerejšího dotazu mi přišla odpověď. Jíst jde vědomě a proces je potřeba přijmout. Šla jsem tedy vyzkoušet jíst vědomě. Jen jsem uviděla jídlo, tak se mi žaludek sevřel a otočil. Ale když jsem vzala jedno sousto, vložila do úst, rozkousala, rozmělnila a polkla, opravdu to šlo. Strach doprovází chvění, které lze nechat probíhat, ale je tu ještě pocit obrovské tíhy, až to paralyzuje. Měla jsem pocit, že nemám sílu nic udělat, ale když jsem se vydala ven, ten jeden krok šel udělat. Když jsem si uvědomila, kam chci dojít, tak jsem zjistila, že tam nedojdu. Ale když jsem jen šla ten jeden krok, tak jsem došla. Po několika hodinách strach i tíha zmizely. Už tady ta návštěva není poprvé, ale čím dál více se to samo přijímá a učí mě to žít v přítomnosti. Protože při tomto to opravdu jinak ani nejde. Super.
No, Kaťuško, joj, moc děkujem a děkujem hlavně za zveřejnění, protože to je vlastně, víš, když tu člověk něco řekne vám, tak si řeknete, no jo, Marcela s Romkem, jim se to říká. A když to napíšete vy jako z praxe, tak to má mnohem větší váhu pro ty lidi.
Je to než... pro ně takové povzbuzení.
Tak, no, je to přesně o tom, co píšeš. V tom vědomém životě. Jo, tak moc děkujeme. Miláčku, toť vše.
Toť vše. Tak ahoj, Kati.
Tak ahoj, Kati. Jen tak dál. A povzbuzení pro druhé. Na chviličku pobudem. Jen tak. Tak vás všechny objímáme, máváme a děkujeme za vše.
Děkujeme. Ahoj.
Ahoj, ahoj.